Tekið fyrir 7. dagskrármálið raforkulög og stofnun Landsnets HF, stjórnar frumvarp 115. mál á þingskjali 184, nefndarálit á þingskjali 617, framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst er greitt atkvæðum fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið. Óskar eftir í endurtaka atkvæðagreiðsluna og verður orðið við því og hefst nú atkvæðagreiðslan að nýju. Greittur atkvæðum fyrstu grein. Þá var nú allir háttir til þingmenn greitt atkvæði eins og þeir ætla sér. Þá er atkvæðagreiðslu lokið, fyrsta grein er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum. Þá var að greita atkvæðum aðra til og með 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslun er lokið. Önnur til og með 4. grein eru samþykktar með 51 samhljóða atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 617 er breytingatillaga frá atvinnuveganefnd um að á eftir 4. grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði. Þá var að greita atkvæðum 5. til 8. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni er lokið, 5. til og með 8. grein eru samþykktar með 50 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hreyfir þar andmælum við og frumvarpi gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið lax- og silungsveiði, stjórn álaveiða, stjórna